Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața, la microfon Leleana Barbăroși. Bine v-am găsit la ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Timpul probabil mai întâi, începem încă o zi frumoasă de septembrie, maximele termice vor ajunge până la plus 23 de grade, potrivit Hidrometeo. Astăzi se prevede cer senin fără precipitații. În timp ce Ministerul Justiției se căznește să pornească motoarele transformărilor în justiția moldoveană, percepută ca foarte coruptă și nedreaptă, magistrații se războiesc între ei tot prin intermediul justiției, obligat sâmbătă de Curtea de Apel Chișinău. Consiliul Judecătorilor se întrunește azi pentru a numi data unei adunări generale a magistraților, în care se dorește revocarea acestui consiliu. Cine și de ce își dorește această adunare? Cine și de ce se opune? Încercăm să ne clarificăm astăzi împreună cu directoarea de programe de la Centrul de Resurse Juridice de la Chișinău, Nadejda Hriptievski. Apoi, în partea a doua a emisiunii, jurnal de corespondent de la Sofia, un jurnal în care Petru Petkov se referă la un clasament ce scoate Bulgaria drept țara cu cele mai periculoase drumuri în Uniunea Europeană, și tot atunci o nouă tabletă a lui Iulian Giocan despre realitatea din troleibuzele capitalei. Mai întâi însă să ascultăm știrile dimineții, redactate și prezentate din studioul nostru de la Praga, de Alexandru Eftode. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Opoziția democrată a contestat la Curtea Constituțională noua metodă de selectare a procurorului general. Donald Trump își va axa discursul de la adunare generală ONU pe criza iraniană. Activista adolescentă Greta Thunberg le-a spus liderilor internaționali că nu fac destul pentru salvarea planetei. Acestea sunt titlurile principale. Iar acum știrile pe larg. Opoziția democrată a contestat la Curtea Constituțională noua lege adoptată de coaliția PSRM acum despre alegerea procurorului general. Această lege a diminuat rolul Consiliului Superior al Procurorilor și a sporit rolul Guvernului prin atribuțiile conferite Ministerului Justiției de a organiza preselecția candidaților. Partidul Democrat crede că schimbările amplifică influența politicului asupra procuraturii. Răspunsul instanței la sesizarea democraților poate fi decisiv pentru alegerea noului procuror general, dar este văzut și ca un test pentru noua Curte Constituțională, în care au fost numiți în calitate de judecători membrii de partid din coaliția majoritară. Președintele Igor Dodon a anunțat că pleacă la adunarea generală ONU la New York. Într-o postare pe Facebook, el spune că va avea întâlniri cu reprezentanții ai conducerii americane, dar nu dă niciun nume. Președintele moldovean, cunoscut pentru politicile sale pro-rusești, a încercat de mai multe ori, fără succes, să obțină întrevederi cu oficialități de rang înalt în Statele Unite. Ultima oară, el a comunicat această dorință consilierului pentru securitatea națională a Statelor Unite, John Bolton, care a vizitat Chișinăul în august, dar a fost concediat la scurt timp după aceea de președintele american. Președintele american Donald Trump a declarat că disputa cu Iranul va fi punctul principal al discursului pe care îl va rosti astăzi la adunarea generală a Națiunilor Unite la New York. Într-o declarație făcută jurnaliștilor în marginea evenimentului luni, Trump a mai respins încercarea omologului său francez Emmanuel Macron de a media disputa cu iranienii. Nu avem nevoie de mediatori, a declarat Trump, care dorește să atragă sprijin pentru strategia sa a aplicării unei presiuni maxime asupra Teheranului, pe care îl acuză că ar sprijini terorismul și că ar vrea să obțină bomba atomică. Regizorul ucrainean Oleg Sentsov, care a petrecut peste 5 ani în detenția Rusiei, a spus că va continua să lupte contra regimului președintelui rus Vladimir Putin. Vorbind de Europa Liberă într-un interviu la 16 zile de la eliberarea sa în cadrul unui amplu schimb de prizonieri, Sentsov a spus că această luptă nu este însă contra Rusiei sau rușilor. Încheierea războiului din Donbas, întoarcerea prizonierilor și întoarcerea Crimeei sunt lucruri pentru care este dator să lupte orice ucrainean, a spus Sentsov. Născut în Crimeea, el a protestat față de anexarea peninsulei de către Rusia în 2014, fiind arestat și condamnat la 20 de ani de detenție pentru terorism. Și activista adolescentă Greta Thunberg le-a spus liderilor internaționale adunați la un summit ONU pentru climă că nu fac destul pentru salvarea planetei. Suntem la începutul unei extinții acții în masă, iar voi vorbiți numai despre bani și spuneți povești despre creșterea economică eternă, a spus suedeza de 16 ani cu lacrimi în ochi, în fața 60 de lideri care ar urma să promită renunțarea la combustibil fosil și alte măsuri de combatere a crizei climaterice. Summitul de la sediul ONU din New York are loc pe fondul unei săptămâni de proteste, mai ales ale tinerilor, împotriva a ceea ce consideră a fi lipsa de voință politică pentru soluționarea crizei climaterice. Liliana, mă opresc aici cu știrile, ai legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru Eftode. Mai multe știri, doamnelor, domnilor, precum și comentariile, interviurile noastre, le găsiți și pe internet la moldova.europalibera.org. Tot acolo vă îndemnăm să accesați documentarele noastre din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Liliana Barbaroși în studioul Europei Libere de la Chișinău. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, iar invitatul nostru matinal cu care discutăm despre treburile din justiție e directoarea de programe de la Centrul de Resurse Juridice, Nadejda Hriptievski. Doamna Hriptievski, bună dimineața, mulțumim că sunteți alături de noi.
Bună dimineață!
Doamna Hriptievski, am să vă propun mai întâi să audiem un scurt interviu pe care l-am avut ieri cu Alexandru Gheorghieș, președintele Curții de Apel Bălți, unul dintre semnatarii scrisorii care a ajuns iată la Curtea de Apel Chișinău, scrisoarea în care se cere convocarea adunării magistraților. După aceasta începem discuția.
V-ați axat întrebarea a doua. Este prima întrebare. Că noi trebuie să ne adunăm să discutăm starea în sistemul judecătoresc. Și întrebarea a doua, trebuie să nu știți cum s-a doua întrebare, criticarea mandatului. Dar să discutăm prima întrebare. S-a ajuns la doua întrebare. S-a dat vot din credere. Lucrează, să lucreze sănătoși înainte. Noi am ales și noi trebuie să decidem asupra situației, de fapt, create în sistemul judecătoresc. Noi trebuie să discutăm, de fapt, întrebarea despre starea, de fapt, a sistemului judecătoresc. Ridicarea mandatelor, asta ca consecință în caz dacă se va ajunge la concluzia. De atât a fost propusă pentru includerea în ordine de zi. Noi, intenția noastră zi, ne-a convoca în adunare și în interiorul sistemului judecătoresc să discutăm întrebarea.
Precum spuneam, domnul Gheorghieș este unul din magistrații care alături de alți 80 de colegi de ei și-au pus semnătura pe o scrisoare prin care au cerut convocarea adunării generale a magistraților. Această adunare nu a fost convocată de CSM, ei au mers în justiție și Curtea de Apel a ordonat cumva Consiliului Magistraților să convoace această adunare. De ce, doamna Hriptievski, acționează magistrații unii împotriva altora prin intermediul tot a justiției?
E o foarte bună întrebare. Eu cred că aici trebuie de accentuat două aspecte. Ceea ce eu cred în primul rând că o adunare generală, extraordinară a judecătorilor ar trebui să aibă loc, nu ar trebui să fie o problemă însă și organizarea acestei adunări. Este o cu totul altă întrebare, agenda acestei adunări și modalitatea în care se insistă pe organizarea adunării generale extraordinare.
Iată, zice domnul de la Bălți, magistratul de la Bălți, ca să discutăm treburile din justiție și abia în al doilea rând, dacă se constată că CSM nu-și face treaba, revocarea acestui CSM.
Exact. Eu vreau să vă atrag atenția la câteva fapte, foarte succint. Cererea a fost depusă vineri, pe 13 septembrie, urma să aibă loc ședința a Consiliului Superior a Magistraturii marți. Nu erau membri ceva, dacă am înțeles corect, și s-a convocat adunarea joi. Deja miercuri, judecătorii care au solicitat convocarea adunării au contestat inacțiunea, așa înțeleg eu, al Consiliului Superior al Magistraturii și se insista pe convocarea adunării cât mai urgente. Și nu doar convocarea, dar chiar organizarea acesteia deja vineri pe 20 septembrie. Acum aici apare marea întrebare de unde această grabă. Și de partea CSM-ului, din câte eu înțeleg, s-a luat decizie joi ca să se amâne în interiorul acelui termen. Ei aveau 10 zile ca să decidă
ce,
data.
Ce înseamnă toate aceste lucruri? După
lucrurile aceasta înseamnă, de fapt, că nu este, din toate acțiunile astea, nu prea reiese că se dorește simpla discutarea problemelor discuții, ci mai degrabă accentul este pe a doua problemă. Și aici...
De ce există, ar exista 80 de magistrați care și-ar dori revocarea membrilor CSM?
Eu cred că este ok să existe. Nu este o problemă, însă și existentă. Este totuși o problemă în modul de tratare.
Olesea Stamate, ministra Justiției, comentând decizia Curții de Apel de a obliga CSM să convoace adunarea magistraților, scria în felul următor: hotărârea de azi a Curții de Apel de sâmbătă, adică, doar confirmă faptul că judiciarul, cel puțin o bună parte din judecători, continuă să servească intereselor unor grupuri și nu celor ale cetățenilor acestui stat. Despre ce grupuri ar putea fi vorba?
Probabil este vorba de grupul de judecători care vor să, cu totul din adinsul, să promoveze cât mai curând discuția despre ridicarea mandatelor. Și asta este o întrebare foarte curioasă, pentru că judecătorii ar trebui să fie cei care cunosc cel mai bine legea și cei care o aplică cel mai bine. Ori
E oportună o astfel de discuție acum, atâta timp cât nu s-au pornit transformările despre care vorbea Ministerul Justiției, Guvernul, autoritățile?
Asta este întrebarea principală. De ce această solicitare vine exact după ce au fost anunțate reformele de justiție? Și desigur că apar suspiciuni dacă nu cumva prin asemenea ridicări de mandate care se propun a fi, apropo, se propun pe agenda solicitată și la prima și la a doua chestiune, dacă nu cumva asta este o încercare de a torpila reformele din sistemul judecătoresc.
Cine? Cine, doamna Hriptievski, și-ar putea dori asta?
Tot o parte din judecători care insistă pe organizarea adunării, pe includerea în agenda a chestiunii ce ține de ridicarea mandatelor.
Se credea până nu demult că lucrurile în justiție sunt influențate de câțiva decidenți din justiție. Domnul Poale Lungi era printre acești decidenți. Putem presupune acum că, iată, vechii potentari din justiție vor să-și mențină controlul și influențele în breaslă?
Sigur că presupuneri pot să existe. Până la urmă, doar în cadrul adunării generale a judecătorilor va fi foarte clar, ca să putem afirma cu siguranță. Ceea ce eu vreau să accentuez, eu cred că este nevoie să aibă loc această adunare, doar că ședința sau agenda acestei adunări trebuie să fie stabilită conform legii. Nu ridicarea per se a mandatelor, ci discutarea problemelor, pentru că legea stabilește clar care sunt motivele de ridicare. Ori dacă la adunare se vin sau se completează cu informații care dovedesc nevoia ridicării mandatelor, atunci sigur, asta este competența adunării generale a judecătorilor. De asemenea, până se organizează adunarea generală, mai este și Asociația Judecătorilor, care de asemenea ar trebui să utilizeze șansa să adune măcar judecătorii disponibili, să discute. Eu am impresia că este mai degrabă o mare neînțelegere la mijloc între diferite grupuri, să zicem, dintre judecători, care în loc să mai stea și să mai discute, încep, uitați-vă, a se presa unii pe alții, tot prin intermediul instanțelor de judecată. Ori, dacă nu s-a organizat o adunare generală a judecătorilor timp de câțiva ani, când solicitări existau, că din 2016, când a avut loc când s-a făcut publică informația despre implicarea 16 judecători în schemele Landromatului, se impunea de mult o discuție. Nu a avut loc. Acum de ce trebuie să fie presiunea asta ca să aibă loc adunarea exact în 3-4 zile? Dați-vă termen, pregătiți organizarea cum se cade, nu întrerupeți ședințele, judecătorii totuși au ședințe, au obligații și stabilirea date, CSM-ul are o obligație. A primit o solicitare de la 50 de judecători în sus să convoace. În termen de 10 zile trebuie să le răspundă convocăm și când. Deja când este discreția Consiliul Superior al Magistraturii.
Aveți o explicație de ce CSM-ul nu a acționat, iată, în maniera despre care vorbiți?
Eu presupun că nu am cum să știu exact, dar presupun că cei din CSM s-au axat foarte mult pe buchea legii, s-au axat foarte mult pe al doilea aspect, și anume ridicarea mandatelor. Și atunci, cei ce au discutat în ședință, au avut câțiva judecători care au zis, stați un pic, noi de fapt nu am semnat pentru ridicare, dar am semnat doar pentru convocarea adunării. Respectiv de aici au început, asta le-au dat lor un, așa să zicem, un temei formal. Haideți să vedem totuși și pentru ce organizăm adunarea. Eu cred că nu ar trebui să meargă pe calea aceasta Consiliul Superior al Magistraturii. Eu cred că ei nu ar trebui să se opună organizării adunării generale extraordinare. Încă o dată repet, discuții în sistem sunt necesare deja de mai mult de 3 ani cel puțin. Discuții franci, să adune judecătorii și să discute. Doar că se discute și în limitele legii. Și atunci eu cred că judecătorii, eu totuși am încredere că judecătorii sunt corecți majoritatea.
Ați putea, doamna Hriptevski, anticipa deznodământul acestor tensiuni în interiorul Breslei?
Eu cred că deznodământul poate fi unul pozitiv și unul negativ. Unul pozitiv dacă se va acorda timp și se va pune accent pe discuții corecte, deschise, în spiritul legii între judecători. Și discuțiile astea pot avea loc și până la adunarea generală a judecătorilor, până că ea totuși necesită ceva timp să fie organizată. Negativa va fi atunci când fiecare parte, una va insista pe organizare cât mai rapidă cu includerea ridicării mandatului, alta va insista pe ceea că așa ceva nu este conform legii, că ridicarea mandatelor ei are cu totul alte temei și nu este întemeiată, și în loc să discute, se vor încăpățâna, vor insista fiecare pe a lui și până la urmă, oricum, adunarea va avea loc. Eu nu pot să nu organizez o adunare. În cel mai rău caz este adunarea ordinară, care iată se apropie.
Da, reformele anunțate de Ministerul Justiției, reforme CSJ, evaluarea magistraților, astea vor avea loc?
Atât de sigur că nu depind de funcționarea sau nefuncționarea Consiliul Superior al Magistraturii, desigur că la formarea comisiei de evaluare, dar eu, iarăși, aici cred că este o problemă modul în care se înțelege această reformă și poate și aici și Ministerul Justiției ar trebui să se grăbească.
Ce aveți în vedere?
Eu văd reforma pentru a aduce, pentru a pune în valoare oamenii integri și corecți din sistemul judecătoresc.
Și problema unde e?
Și problema constă în aceea că nu s-au discutat încă suficient ca să se înțeleagă modul și scopul acestei reforme. Și cred că aici ar trebui să discute mai mult, pentru că evident judecătorii sunt cei vizați, dar sunt și procurorii vizați. În discuții, în explicații pot fi înțelese de fapt cât mai bine și scopul, și eu cred că atunci și mai mulți judecători și procurori Mulțumim. Această reformă.
Mulțumim, mersi, doamna Hriptievski, un îndemn la discuții între Ministerul Justiției și magistrați pe marginea reformelor ce urmează a fi întreprinse. A fost directoarea de programe de la Centrul de Resurse Juridice, Nadejda Hriptievski. 7:20, ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 cu Leleana Barbăruși. În câteva minute o scurtă revista presei cu părerea analiștilor despre și îngrijorări despre viitorul discurs al președintelui Igor Dodon la ONU. Până atunci, sinteza știrilor cu Alexandru Eftodea.
Opoziția democrată a contestat la Curtea Constituțională noua lege adoptată de coaliția PSRM acum despre alegerea procurorului general. Această lege a diminuat rolul Consiliului Superior al Procurorilor și a sporit rolul guvernului prin atribuțiile conferite Ministerului Justiției de a organiza preselecția candidaților. Partidul Democrat crede că schimbările amplifică influența politicului asupra procuraturii. Președintele Igor Dodon a anunțat că pleacă la adunarea generală ONU la New York. Într-o postare pe Facebook, Dodon spune că va avea întâlniri și cu reprezentanți ai conducerii americane, dar nu dă niciun nume. Președintele moldovean, cunoscut pentru politicile sale prorusești, a încercat de mai multe ori, fără succes, să obțină întrevederi cu oficiali de rang înalt în Statele Unite. Președintele american Donald Trump a declarat că disputa cu Iranul va fi punctul principal al discursului pe care îl va rosti astăzi la adunarea generală a Națiunilor Unite. Într-o declarație făcută jurnaliștilor în marginea evenimentului, Trump a mai respins luni încercarea omologului său francez Emmanuel Macron de a media disputa cu iranienii. Nu avem nevoie de mediatori, a declarat Trump, care dorește să atragă sprijin pentru strategia sa a aplicării unei presiuni maxime asupra Teheranului. Activista adolescentă Greta Thunberg le-a spus liderilor internaționali adunați la un summit ONU pentru climă că nu fac destul pentru salvarea planetei. Suntem la începutul unei extincții în masă, iar voi vorbiți numai despre bani și spuneți povești despre creșterea economică eternă, a spus suedeza de 16 ani cu lacrimi în ochi în fața 60 de lideri care ar urma să promită renunțarea la combustibili fosili și alte măsuri de combatere a crizei climatice. Leleana, mă opresc aici cu știrile, ai legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru. 7:22 de minute, continuu cu câteva teme din presa de astăzi. Discursul lui Igor Dodon la ONU, enigmă care îngrijorează, așa și intitulează corespondența pentru doi civili, Vitalie Călugăreanu. El citează o declarație a lui Dodon care a spus că găsește vizita în SUA și discursul la ONU ca pe cele mai importante de anul curent în vederea promovării politicii externe echilibrate și că se va întâlni inclusiv cu influente cercuri evreie și oameni de afaceri. Elementele care ar trăda substratul unei probabile conspirații Putin-Dodon sunt, potrivit lui Călugăreanu, atât întâlnirea din iulie 2019 cu subsecretarul de stat pentru afaceri politice al SUA, David Hell, când Dodon i-a vorbit despre dorința Chișinăului ca Statele Unite să sprijine eforturile Moldovei ca statutul de neutralitate permanentă să-i fie recunoscut internațional, un deziderat asupra căruia Dodon a insistat recent și la NATO. Mai multe despre considerațiunile lui Călugăreanu găsiți pe site-ul 2 Civili. Ziarul Național publică o serie de știri despre condamnarea unor declarații a lui Igor Dodon care provoacă de câteva zile discuții, și anume cele în care ar fi admis pentru presa rusă că aeroportul și portul Giurgiulești ar putea fi gestionate ulterior de investitori ruși. Sunt pe înțelesul nostru, a admis Dodon în presa rusă. Ex-președintele Parlamentului, deputatul Andrian Candu, consideră că actuala guvernare ar intenționa să dea pe mâna rușilor porțile țării. Mai multe despre aceste acuzații găsiți în ziarul național. În cotidianul Alex Kozer scrie că puzderia de candidați de pe dreapta care nu-i plac lui Andrei Năstase îi se pot totuși dovedi de ajutor, ar putea atrage după ei în primul tur mai mult electorat de dreapta care de regulă e destul de pretențios de a ieși la urne, crede Kozer. Mai multe despre aceste păreri ale autorului găsiți în cotidianul.
Să fii stabil politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Eram cu un amic în troleibuz când la o stație a urcat o brută cherchelită și s-a prăbușit pe un scaun alături de noi. Era un tânăr care vorbea iurea, mirosea alcool, avea o privire tulbure. Și-a scos telefonul mobil din buzunar și o muzică blatnaia s-a revărsat în întreg troleibuzul. O fată a sărit de pe scaunul ei și s-a îndepărtat de individul aghezmuit. L-am rugat frumos să-și închidă telefonul sau cel puțin să dea muzica mai încet. Individul s-a răstit la mine, a început un dialog absurd. Omul nu voia să dea muzica mai încet, spunea că el este important. Am pus la îndoială importanța individului beat și am început să strigăm unul la altul. La un moment dat, pentru că lucrurile puteau degenera, a trebuit să ies eu și să iau alt troleibuz, adică să mai plătesc 2 lei. O precizare importantă. Eu am plătit pentru călătorie, pe când bruta cherchelită nu a plătit nimic. Bruta călătorește gratis. În final, câteva întrebări. De ce noi plătim, iar bruta nu plătește? De ce trebuie să călătorim împreună cu această brută? De ce trebuie să fiu bruscat în troleibuz? De ce călătoria nu este întreruptă? De ce troleibuzul nu se oprește? Și de ce nu este chemată poliția să-l ducă unde este locul? Ce oare se întâmplă în troleibuzele patriei? Eu nu remarc de la o vreme niște mari disfuncționalități.
Jurnalul de corespondent de astăzi ne l-a expediat de la Sofia Petiopetkov.
Serviciul statistic al Comisiei Europene Eurostat a publicat datele pentru anul 2018 despre tendințele pe țări în accidentele rutiere. Cel mai înalt este gradul de mortalitate în accidentele cu autoturisme. Cu 64 de morți la 1 milion de locuitori, Bulgaria se află pe primul loc între țările europene la acest capitol. Valoarea indicatorului este de 6 ori mai mare decât cel din Malta și de 2,8 față de media europeană. În accidente cu autoturisme în Bulgaria și-au pierdut viață 456 de persoane, în accidente cu autobuze 5, cu biciclete 35, la care se adaugă 118 pietoni. Numărul total de victime la toate categoriile depășește 700, ceea ce echivalează cu o medie mai mare de 100 la 1 milion de locuitori. Aproape la fel de grave sunt datele despre mortalitate rutieră numai în România. În Bulgaria însă situația reală este și mai tragică, având în vedere că mai mult de o treime din populație de 7 milioane, 2,5 milioane de bulgari, trăiesc și lucrează în alte țări. Jumătate din accidentele, cele mai grave, se datorează intrării bruște a autoturismului în bandă de circulație de sens opus. Cea mai mare parte din victime nu au nicio vină pentru accidente, arată Eurostat. 70% din copiii decedați au călătorit în autoturismele părinților. Datele statisticii bulgare pentru prima jumătate a anului 2019 sunt la fel de îngrijorătoare. 254 de morți și 3653 de grav răniți în aproape 3000 de accidente rutiere. Cea mai mare parte din accidentele grave sunt cauzate de excesul de viteză și consumul de alcool. Comisia Europeană a început aplicarea unui program special menit să reducă la jumătate până la anul 2020 mortalitate rutieră. Comentând datele Eurostatului, președintele Uniunii Automobiliștilor Bulgare, Emil Pancev, a declarat că Bulgaria are probleme cu statistica națională și a trimis Eurostatului cifre mai mici decât cele reale. În datele Eurostat pentru 2018, de pildă, nu sunt menționați cei peste 20 de motocicliști decedați. Petru Petcov pentru Radio Europa Liberă.
7 și aproape 30 de minute final de emisiune. Toate programele noastre le găsiți și pe internet la moldova.europalibera.org. Vă recomand și o revistă a presei internaționale cu Dan Alexe. A fost cu dumneavoastră în această dimineață Liliana Barbărușie, care vă mulțumește pentru atenție. Aici e Radio Europa Liberă.